6-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының чираттагы 17-нче утырышында депутатлар 2021 ел, 2022-23 еллар планшорына Татарстан Республикасы бюджеты турында закон проектын кабул итте. Сессия эшендә Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов, республика хөкүмәте әгъзалары, дәүләт идарәсе органнары, дәүләт һәм муниципаль органнар җитәкчеләре катнашты. Утырышны Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Көн тәртибенә 40-ка якын мәсьәлә кертелгән иде. Киләсе елга Татарстан бюджеты кытлыгы 7 миллиард 31 миллион 557 мең 600 сум тәшкил итәчәк. Бюджет, салымнар һәм финанс комитеты рәисе Леонид Якунин билгеләп үткәнчә, закон проектына 357 төзәтмә кергән. 2021 елда Татарстан бюджетында керемнәр 274 миллиард 636 миллион 726 мең 500 сум тәшкил итәчәк. Чыгымнар 281 миллиард 668 миллион 284 мең сум күләмендә. 2022 ел өчен керем 279 миллиард 747 миллион 243 мең 500 сум. Чыгымнар 285 миллиард 807 миллион 492 мең сум. 2023 елда керем 282 миллиард 810 миллион 55 мең 700 сум. Чыгымнар 288 миллиард 990 миллион 545 мең 400 сум тәшкил итәр дип ниятләнә. Бюджет киеренке, ләкин мин аны ил икътисадыннан чыгып караганда реаль дип саныйм, диде Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан парламенты депутатлары 21 елга, 22 һәм 23 еллар планшорына Татарстан Республикасы территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турында закон проектын кабул итте. Төзәтмәләр нигезендә 2021 елга фонд бюджетының керем һәм чыгым өлешен 286 миллион 900 мең сумга арттыру күздә тотыла. Татарстан Дәүләт Советының 17-нче утырышында Татарстанның сайлау кодексына һәм аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында закон проекты беренче укылышта кабул ителде. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев сүзләренчә, республика законы федераль законга туры китерү өчен эшләнелгән. Документта сайлау кодексына яңа мәддә өстәү тәкъдим ителә. Бу сайлауда һәм референдумда берничә көн яки рәттән 3 көннән дә артмаган вакыт эчендә тавыш бирү мөмкинлеге. Карарны сайлауны оештыручы сайлау комиссиясе кабул итә. Барысы да карар кабул иткән вакыттагы эпидемиологик вазгыятка бәйле булачак, диде Андрей Кондратьев. Татарстанда 2022 елга дару препаратларын китерү буенча 10 электрон хаб ачу планлаштырыла. Бу хакта Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган брифингта Татарстан Президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Татарстан башкаласындагы беренче объект бүген 27 ноябрьдә ачыла.
Кеше үзе дә килеп дару алачак, анда эш кассы эшләячәк, һәм инде витрина булачак, аптека онлайн, офлайн форматта эшләячәк. Әгәр дә кисез авырыйсыз икән, сезнең хәлегез юк икән, сез өйдә ятасыз икән, сезгә аптекага барырга авыррак, булышырга кешегез юк икән. Шул чарада сез онлайн форматта заказ ясыйсыз һәм бер сәгать арасында сезгә заказны китерәчәкләр. Әгәр дә инде сезгә аптекага кирәк, инде менә шул җирдә узасыз икән, әгәр дә торасыз икән шул җирдә. Мөмкинлегегез бар икән шунда барып килергә, анда касса аша да улдарын алып була. Бәйсе турында бүгенге көнгә әйтә алмыйм, аның нәрсәгә ачылыш булганда Сбер аптека үзе тәкъдим итә.
Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 76 яңа очрагы ачыкланган. 2 кеше шерне читтә йоқтырып кайткан. Калганнары башка авырулар белән аралашу нәтиҗәсендә эләктергән. 12 кеше хастаханәгә озатылган, 64 кеше өендә дәвалана. Эпидемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 10 мең очрагы теркәлгән. 8743 кеше терелгән, шуларның 69-ы узган тәүлектә. Татарстанда быел 20 декабрьдән башлап 21 елның 10 гыйнварына кадәр пиротехник эшләнмәләре куллану тыелачак. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин шул хактагы карарны имзалаган. Янгынга каршы махсус режим гамәлдә булган чорда 1-3 класслы куркынычка ия пиротехника куллану тыелачак. Бенгаль утларына гына искәрмә ясала. Петарды һәм фейерверкларны сәнәгать объектлары, транспорт инфраструктурасы һәм ягулык энергетика комплекслары шигеннән 500 метр ераклык та, шулай ук торак коммуналь һәм авыл хуҗалыгы объектлары, халык күпләп җыела торган урыннар һәм автомобиль юлларыннан 50 метрга кадәр шикләрдә куллану тыела.